hemelse Vader, ons soos die lied vanoggend sê, ons glo met alles in ons in U. Ons glo dat U die Skepper is van hemel en aarde. Ons glo dat U oorboord gegaan het met U liefde in U Seun Jesus Christus, en U het Jesus na hierdie aarde gestuur vir ons. Ons glo Jesus het sy lewe gegee aan die kruis van Golgotha. Hy het gesterf aan 'n kruis, hy het onskuldig, hy is begrawe, maar op die derde dag, soos hy gesê het, het hy die dood oorwin, en hy het opgevaar, en hy sit vandag aan die regterhand van die Vader, van waar hy regeer oor die hele uitspansel. Ons glo dit. Here, dankie dat ons vandag U kan ken. En dankie dat U ons ken. En dankie dat U ons op U naam geroep het. En dankie dat ons aan U kan behoort as gevolg van dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Sy werk aan die kruis is 'n afgehandelde realiteit. Ons behoort aan U. Het ons vrygespreek. Ons sondes vergewe. En as ons U naam bely, dan red U ons. En dan is daar vir ons 'n wonderlike lewe wat wag na hierdie lewe. Dankie vir ons tyd saam vandag. Dankie vir U woord, Heilige Gees, dankie dat U vandag met ons kom praat deur U woord, en mag ons gewillig wees om te luister. Mag ons ook vandag hier uitstap en nie net hoorders wees van U woord nie, maar daders wees van U woord. Ons wil nie net die woord hoor nie, ons wil ook die woord gaan doen. Help ons om daders te wees van dit wat ons hoor vandag. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons eerste oggenddiens. Dis lekker om jou vandag hier te hê. Na die skoolvakansie bly jy terug. Ek hoop jy het lekker uitgerus as jy weggegaan het. Ek wil vandag met jou 'n bietjie praat oor gehoorsaamheid. En ons gaan na 'n baie bekende storie gaan in die Ou Testament van 'n profeet, 'n profeetse storie. Maar ek dink jy sal met my saamstem as ek sê dat daar is min dinge wat so eerlik is. Daar is min dinge wat so, kom ons sê, brutaal eerlik is soos 'n spieël. Jy weet, 'n spieël kan nie jok nie, nê? Veral na 'n Desember vakansie, so 'n lekker lang Desember vakansie, as jy nou moet gaan klere koop vir die werk, want daai nommer 36 broek sit net te styf. OK? Jy het gedink hy gaan nog werk vir jou, maar hy is nou net te styf, nê? Jy weet, ons het mos allerhande verskonings, nê? Dis die waspoeier se skuld, of ek het vir my vrou gesê, asseblief, hierdie broek op koue was, en toe sit sy hom op warm was, en nou het hy gekrimp. So nou moet ek vir my gaan na 38 koop. Nee, dis net verskonings, ok? Niks met die waspoeier of die wasmasjien uit te waai nie. En dan gaan jy na daardie winkel toe, waar jy nou maar gewone klere koop, en in die winkel het hulle mos 'n kamer kies, en daar spieëls reg rondom, en daai spieëls jok nie, ok? En die beligting, weet ek, is nou nie so fantasties nie. En nou as jy daar met jou 38 broek, en jy weet hoe dit gaan, nee, there is no way to hide, nowhere to hide, nee, jy weet, jy is omring deur al die spieëls, en spieëls is net so brutaal eerlik. 'N vriend van my vertel my, sy vrou kom eenmaal by hom, sy het bietjie gaan shopping doen, en sy was bietjie winkels toe, en nou praat sy ook oor die aantrekkamer en die spieëls, en hou nie daarvan nie, en hy, weet, hy is net brutaal eerlik met sy vrou, en hy sê toe vir haar, ach my skat, jy weet, onthou net, 'n spieël laat jou net lyk soos jy is. Hy sê sy het 'n week nie met hom gepraat nie. Natuurlik het sy nou gedink, hy probeer iets anders vir haar sê, hy was net eerlik gewees. 'N spieël laat jou net lyk soos jy is, daar is niks anders, daar is nie 'n ander boodskap nie, maar ok, sy het dit 'n week later eers aanvaar, en toe het hulle weer gepraat, sy met hom gepraat. Maar interessant is, ons gaan kyk na die Bybel, God se woord, dan is die Bybel ook 'n spieël. waarna ons kyk, en as ons die Bybel oopmaak, as ons die woord oopmaak en ons lees, dan is die Bybel ook soos 'n spieël en daar's refleksies in die woord. Daar's goed wat die Bybel ons wil wys. Soos ons kyk, sien ons goed en ons sien onsself en die Bybel wil vir ons goed uitwys en die Bybel wil goed aanspreek in ons lewe. Nou, as jy na die Bybel gaan, iemand het dit eenmal so verduidelik, as jy na die Bybel gaan, ons praat van hermeneutiek of Bybelinterpretasie, dan is daar vier rame. Is nou maar net 'n metafoor om dit te verduidelik. Die Bybel het vier rame as jy die Bybel lees. Die eerste is, as jy kyk na 'n teks, as jy 'n teks lees of 'n versie lees, die teks is 'n vensterraam. Dis die eerste raam. Dis 'n vensterraam. Jy kyk deur die teks na die wêreld agter die teks. Ja, daar's geskiedenis, daar's konteks, daar's 'n klomp goeters wat belangrik is, en daarom, jy kan nie net 'n versie vat uit die Bybel, en nou maar net die versie toepas op alles, nie, jy moet die konteks verstaan, jy moet die geskiedenis verstaan, jy moet die agtergrond verstaan van daardie versie, dis baie belangrik, en dis wat die Bybel is, dis 'n vensterraam, ons kyk na die teks, en ons kyk agter die teks, en is belangrik om die konteks en die goeders te sien. 'N tweede ding is, 'n versie, 'n teks is ook 'n skilderyraam. Daar is nuances, daar's mooi woorde, daar's die Grieks, daar's die Hebreeus, daar's allegorie, daar's soveel mooi goed wat jy kan haal uit 'n vers, en jy kan dit inkleer, soos 'n pragtige skildery waarna jy kyk. Daar's soveel voorbeelde in die skrif, waar 'n versie so ryk is in betekenis en soveel betekenismoontlikhede het, en as jy moeite doen, dan sien jy soveel in daardie versie. Dan is 'n teks ook 'n spieelraam. Wanneer jy na die teks kyk, die versie lees, wanneer jy interaksie met die Bybel het, wanneer jy besig is met die Bybel, is daar 'n refleksie. Dis so goed jy kyk in 'n spieël, en dit wat, weet jy, daar's 'n refleksie, jy sien iets. Jy sien jouself soos jy is. Die woord lieg nie. Die woord is God se waarheid, God se woord. En soos daar refleksies wat ons sien, en soos ons kyk, sien ons goed, leer ons goed, wys die woord vir ons goed, wat ons moet aanspreek in ons lewe. En die Bybel praat met ons. En dan laastens, 'n teks, 'n versie, die Bybel, as jy na 'n teks gaan, dis ook 'n deurraam. Die teks nooi jou om deur te stap na 'n nuwe lewe. Dit is nie net bloot geskiedenis, of bloot net nog 'n storie, of bloot net nog net 'n bietjie inligting nie. Die woord van God is lewend en kragtig, en dit is soos 'n deurraam wat jou innooi en sê, stap deur na 'n nuwe lewe toe, 'n ander manier van doen. Nou, vandag gaan ons bietjie tyd spandeer in die boek Jona, en ons wil gaan kyk vandag, wat is die refleksie? Wat is dit wat die Bybel ons wil wys? As ons kyk na hierdie storie van hierdie profeet. Nou, ons almal ken Jona se storie, ons almal ken die vis, ons almal ken, weet ons het dit al heel waarskynlik al 'n preek of 2 of 3 of meer hieroor gehoor. Jy het al daarvan gehoor in die Sondagskool of in die kinderkerk of maakie saak nie. Maar kom ons gaan kyk net weer vandag, wat is dit? As ons sê dat God se woord soos 'n spieël is, daar's 'n refleksie. Wat is dit wat ons vandag sien? Wat is dit wat die Bybel vandag vir ons wil sê terwyl ons kyk na sy lewe? Want ek dink ons kyk dit baie keer mis. Ek dink ons mis baie keer dit wat die Bybel vir ons wil wys, veral ons wat baie analities dink en na die Bybel kyk, jy weet. Ek praat met mense soms oor byvoorbeeld hierdie storie, en dan's daar mense, hulle is so analities in hulle denke, hulle hak vas by 'n klomp goed en hulle mis eintlik waaroor hierdie hele storie gaan. Jy weet, want ons is so gefokus op die vis. Jy weet, Gys, wat 'n vis was dit? Wat 'n vis was dit? Was dit nou 'n walvis? Wat was dit? Was dit 'n haai? Wat was dit? Jy weet, ons is so behept met die vis en hoe die vis gelyk en hoe groot was die vis, en jy weet, en ons daar mense wat baie analities na die goed kyk en jy weet, hulle wonder oor die vis en hoe kan 'n mens dit regkry om 3 dae in 'n vis se maag te leef. Jy weet, of iemand vra my een keer, hoe kan 'n komkommerplant dit regkry om in 'n dag so groot te word? Dis mos onmoontlik. Jy weet, hoe kan 'n wurmpie so groot op tyd hê dat hy 'n hele komkommerplant opeet? Ons kyk so analities na die hele ding dat ons mis wat die eintlike refleksie is van hierdie boek. Wat is dit wat die boek vir ons wil sê? Wat is die story wat na ons toe kom, wat 'n spieël is, wat ook 'n deur is? Nou, ek dink hierdie is belangrik. Wat sê hierdie story? Ons moet kyk, ons moet evalueer. Hier's 'n uitnodiging in die boek Jona, wat my en jou nooi na 'n ander tipe lewe, en ons gaan dit nou sien. So vir my is die refleksie, as ek kyk na hierdie story, as ek kyk na Jona se story, as ek na hierdie tekste kyk, vir my is die refleksie van die boek Jona die volgende. Ons kry 'n genadige God, wat 'n boodskap het vir die heidene, maar sy boodskapper is onwillig en skop vas. Dis die refleksie. Dis wat die boek Jona vir ons wil sê. Hier's die boodskap. Hier's wat ons sien. As jy goeie interpretasie nou doen, hermeneutiek doen, dis die story van Jona. Ons het 'n genadige God in die hemel, wat 'n boodskap het vir 'n verlore volk, vir 'n klomp heidene, slegte mense, en hy het 'n boodskapper wat hy wil stuur na hierdie mense, maar die boodskapper, die profeet, is onwillig en hy skop vas. Ons leef in 'n wêreld vandag waar daar 'n genadige God is wat 'n boodskap het vir jou buurman, wat 'n boodskap het vir jou werkskollega, wat 'n boodskap het vir die mense saam met wie jy 'n stokperdjie beoefen, wat 'n boodskap het vir jou familie, wat 'n boodskap het vir die mense wat die lewe in wat die Here in jou lewe geplaas het. Maar by ons is daar baie keer 'n onwilligheid om hierdie boodskap te bring. Jy weet, die Here het kruisweg hier gesit en die Here nooi ons om ligdraers te wees, maar partykeer kies ons om nie die lig te dra nie. Jy weet, daar's baie raakpunte. As jy gaan kyk na die boek Jona, is daar eintlik soveel raakpunte tussen jou en Jona, tussen jou en Jona se storie. Daar's soveel raakpunte. Jy weet, Jona se storie is eintlik ons storie. Dis nog 'n refleksie wat ons sien. Ons onwilligheid baie keer om God se boodskap te bring aan mense in ons lewe, by die werk, in 'n vriendekring. Partykeer kies ons om nie daai lig te skyn nie. Nou, wie was Jona? Kom ons gaan kyk 'n bietjie na die teks. Kom ons gaan kyk na die storie en ons sien wat wil die Bybel vir ons sê. Wie was Jona? Jona was die seun van 'n persoon met die naam van Amittai. Jy lees van Jona nie net in die boek Jona nie, jy kry Jona ook byvoorbeeld in 2 Konings, 2 Konings 14:25, die A gedeelte. Hy het die grense van Israel herstel van Lebo Hamat af tot by die see in die Jordaan vallei. Daar was in ooreenstemming, dit was in ooreenstemming met wat die Here, die God van Israel, gesê het deur sy dienaar Jona, seun van wie? Amittai. So ons lees van Jona op ander plekke ook in die Bybel. Nou, Jona was iemand wat profeseë gebring het en hierdie profeseë het waar geword. Hulle is genoem profete in die Ou Testament. In Jona 1:1 sien ons die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai, gekom. Nou, baie interessant, as jy gaan kyk na die profetiese literatuur in die Ou Testament, dan sien jy dat daar is een ding wat al die profetiese literatuur in gemeen het. Ons praat in die Hebreëus van Davar Yahweh. Twee Hebreëse woorde. Davar beteken woord of die woord wat van die Here kom en dan Yahweh, die Hebreëse woord, God of die Here. Davar Yahweh, die woord van die Here wat kom na 'n boodskapper toe. En dan kry jy hierdie frase op meer as een plek. Jy sien dit oral in die profetiese literatuur in die Ou Testament. Die woord van die Here, Davar Yahweh, het tot Jona gekom. Die woord van die Here, Davar Yahweh, het tot Jeremia gekom. Die woord van die Here, Davar Yahweh, het tot Jesaja gekom, het tot Esegiel gekom. Dis 'n herhalende frase, jy kry dit oor en oor. Inteendeel, 225 keer kry ons dit in die Ou Testament. Die woord van die Here het tot 'n boodskapper gekom. Die woord van die Here kom. En baie keer, as jy gaan kyk na die profetiese literatuur, wanneer het die woord van die Here gekom na 'n boodskapper of 'n profeet? Dit was gewoonlik gewees, dit was gewoonlik God se reaksie op 'n krisis. Dinge was nie reg nie. Die volk was ongehoorsaam. Die volk is besig met afgode. Die volk is besig om vir hulle afgode tempels te bou of strukture of wat ook al. En hulle is besig om hierdie goeters te aanbid of hulle is ongehoorsaam of God wil ingryp. Hier is een of ander krisis en dan kom Dawar Yahweh, die woord van die Here tot 'n profeet en hy is die boodskapper wat hierdie boodskap vir die volk moet bring. Nou, Jona was ook 'n profeet. En wat baie interessant is, wie was die profete van die Ou Testament? Wie was die profete, hierdie ouens van wie ons lees? Jy weet, ek dink daar's vandag hierdie in ons kerke, hierdie tradisie, en ek moet dit net vat om dit te illustreer, is daar hierdie tradisie dat as ons dink aan 'n profeet, dan sit een of ander ou wat met 'n vliegtuig invlieg. Is interessant dat julle al gesien hoe preek hulle. Hulle hou die mikrofoon hier. Hulle hou nie van hierdie ding nie, hulle het gewoonlik 'n mikrofoon. So, hulle hou hom hier. Nie hier nie, hier. OK, en dan preek hulle. Kom met 'n vliegtuig ingevlieg, 'n duur suit, skerpenskoene, 'n blom, gewoonlik of 'n saaktoek of 'n ding en dan profeteer hulle. Hulle profeteer babas vir almal. Almal se besighede gaan floreer. Hulle profeteer geld en al drie wonderlike goeders en dan sit hy die mikrofoon neer, klim op die vliegtuig en daar gaan hy. Wie was die profete in die Ou Testament? Dit was alles behalwe dit gewees. Die profete in die Ou Testament was mense wat onder die mense gebly het. Hulle was onder die mense, hulle was deel van die probleem, hulle het die krisis gevoel. Hulle was gewone mense wat onder gewone mense gebly het. Hulle het die pyn ervaar, gesien wat gaan aan en dan het God vir hulle binne hierdie realiteit Dawar Yahweh gegee. Binne in daardie realiteit gee die Here Dawar Yahweh. Sit net die profeet se mikrofoon terug. Daar's hy. Niemand vlieg hier in nie. Moenie worry nie. So hulle was gewone mense onder gewone mense, saam met gewone mense gebly en hulle het binne 'n spesifieke realiteit gesien wat gaan aan en binne in daardie spesifieke realiteit het die Here vir hulle 'n woord gegee. Profete was nie mense en as jy gaan kyk na die Ou Testament profete, hulle was nie mense wat gesit het en wat in 'n kristalbol gekyk het en die toekoms voorspel het nie. Hulle het die realiteit gesien en God het vir hulle 'n woord gegee binne daardie spesifieke realiteit. En dan sou hulle gewoonlik gekom het en gesê het, luister mense, julle is ongehoorsaam, luister mense, julle is besig met verkeerde om afgode te aanbid en verkeerde goeders te doen. Hou aan op hierdie verkeerde pad. Hou aan met wat julle doen. Daar gaan gevolge wees. Julle boude gaan brand. Maar as julle draai, as julle julle sondes bely, as julle hierdie goeders afbreek, hierdie afgode afbreek en julle is gehoorsaam en julle doen wat God sê, dan sal daar vir julle 'n beter pad wees. En goeie dinge sal gebeur. En wanneer die volk geluister het, sien ons het daardie profetiese woorde nuwe moontlikhede geskep. Daarom ek hou so van hoe een persoon dit stel, 'n teoloog, goeie teoloog, het eenmal gesê, "They weren't foretellers of the future." Hulle het nie in hierdie kristalbal gekyk en gesê, "Ooh, kom ons kyk, wat gaan nou gebeur nie." "They weren't foretellers of the future. They were foretelling the future." Want 'n boodskap van die Here het in 'n spesifieke raamwerk gekom, in 'n spesifieke situasie en konteks, en hulle het dit gesien, hier was 'n probleme, uitdaging, en die woord van die Here kom, "They were foretelling the future." Luister, as ons dit doen, sal dit gebeur, as julle dit doen, gaan dit gebeur, draai, doen eerder dit, en dit sal gebeur. They were foretelling the future. Soos die Here dit gegee het. Nou, Jona het nie baie profesie wat hy gee nie. Sy profesie is maar 8 woorde. Eintlik is sy storie sy boodskap. Nou, ek lees gou vir jou vandag Jona 1 vers 1 tot 3. Die woord van die Here het tot Jona, seun van Amitai, gekom. Maak klaar, ga na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaargemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af, Joppe toe. En daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. Twee keer kry ons die woordjie, hy het weggegaan van die Here af. Jy kry die woordjie af ook baie in sy story. Hy het afgegaan na Joppe toe. Hy het afgegaan na die skip toe, na die boot, en hy het afgegaan in die boot en daar geslaap, hy het afgegaan in die water in, hy het afgegaan in die visse maag in, en weet jy, dis maar eintlik wat met jou lewe gebeur, as jy nie gehoorsaam is aan die Here se stem nie, jy gaan maar net af en af en af en af. Nou, dis 'n preek vir 'n ander dag. Maar hy gaan weg van die Here af. Twee keer sien ons, die Here sien hierdie klomp heidene in Ninive, en hy het 'n plan met hulle, en hy stuur 'n boodskapper na hulle toe, maar die boodskapper is onwillig om te gaan, en twee keer lees ons, hy het weggegaan van die Here af. Nou, drie opmerkings uit hierdie gedeelte. Eerstens, God se opdrag daag ons altyd uit. Nie soms nie, nie nou en dan nie, jy weet nie 2 of 3, jy 10 keer nie, altyd. Die boodskap van God, sy opdrag, en as hy kom met 'n opdrag na my en jou, daag dit ons elke keer uit. Jy moet verstaan, niemand het ooit gesê dat God is in die besigheid om ons lewens so gemaklik en so lekker as moontlik te maak nie. Ek sien dit nêrens nie. Inteendeel, die Bybel sê, God stel meer belang in jou karakter as in jou gerief. God het 'n plan met jou lewe, hy het 'n roeping op jou lewe, hy wil iets met jou doen, en dan kom sy opdrag na jou toe, maar hierdie opdrag is nie om ons gemakkeliker te maak nie, maar eerder om ons 'n bietjie uit te daag. Maar vir een of ander rede is daar mense wat glo dat, weet, as ek die Here volg, is dit sy verantwoordelikheid om seker te maak, ek het altyd 'n binnebaan tot die lewe. Dis sy werk, dis God se werk, om my lewe so gemaklik en so lekker as moontlik te maak. Maar dis die teendeel. God stel meer belang in jou karakter as in jou gerief. Hy stel meer belang in jou geestelike groei, in jou roeping, as in jou gemak. En ek dink ons almal het al hierdie bewuswording iewers in ons lewe gehad, hoe die Here by ons kom en ons 'n opdrag gee, en hierdie opdrag van die Here wil ons so 'n bietjie uit ons gemaak sone haal. Die Here vra ons om iets te doen, maar dit is nie maklik nie. Het jy al so bewuswording gehad? Het die Here al by jou gekom en vir jou gevra om iets te doen, maar dit is ongemaklik, dis half bietjie uit my comfort zone, is half bietjie die onbekende. Was jy gehoorsaam die laaste keer toe die Here met 'n opdrag by jou gekom het? Of het jy verskonings gehad? Jy sien, ons as mens, sy hele lewe was nog altyd iets van om te beweeg na ongemak, van ongemak na gemak, elke beskawing. Ons sien dit reg in die geskiedenis, die mens het hierdie soeke nog altyd na beter en gemakliker en lekkerder, elke beskawing. Ons begin by die begin, hè. Dis nie lekker om buite te slaap nie, so wat doen ons? Kom, ons gaan slaap in 'n grot. Jy weet, hierdie rots is bietjie hard, nê? So wat doen ons? Kom, ons gaan kry 'n matras. Jy weet, dis nie lekker om rou vleis te eet nie, kom, ons maak eerder die vleis gaar op vuur. Jy weet, ons raak gemakliker. Tegnologie, alles is daarop gemik om ons lewens gemakliker te maak, ons lewens beter te maak. Ek wil as jy enigszins middelklas is vandag, as jy hier sit en jy's middelklas, daar's soveel dinge in jou lewe wat jou lewe gemakkeliker en beter wil maak. As jy enigszins middelklas is, wil ek vandag vir jou sê, jou lewe is ingerig volgens en rondom gemak. Jy's moeg vir load shedding. Wie was al moeg vir load shedding? Moenie jok nie. Jy mag my jou hand opsteek. So wat doen jy? Jy kry solar by die huis. Jy's moeg vir stap. Werk toe. So wat doen jy? Jy kry maar vir jou 'n kar. Na 3 jaar kom jou vrou by jou en sy sê vir jou, sy is nou ook moeg om werk toe te stap. So wat doen jy? Jy kry tog nou maar vir haar ook 'n kar. Ons hele lewe gaan oor gemakkeliker wees. Dis die konstante beweging na meer, na beter, na gemakkeliker. Maar hier's die ding wat ek agterkom in al die jare wat ek die Here probeer volg, is hoe langer jy hom volg, hoe meer gereeld kom hy met 'n opdrag na jou toe, wat jou 'n bietjie wil uitdaag, wat jou 'n bietjie uit jou gemaksone wil haal. En die vraag is, doen ons wat die Here van ons vra? Die goeie nuus is, die goeie nuus, meeste van ons hoef nooit op 'n skip te klim en na 'n ander land toe te gaan en daar vir 'n klomp heidene te gaan vertel die Here is lief vir hulle nie. So moenie bekommerd wees nie. Ek sê nie jy moet Indië toe nie. Dis nie wat ek sê nie. OK? Dis glad nie wat ek sê nie. Weet jy, die Here het dalk net 'n plan met jou hier. Hy wil hê jy moet dalk net 'n paar tree by die werk oorstap na die ander persoon se lesenaar en met daardie persoon gaan praat oor iets. Gaan praat oor die Here. Dalk by 'n braai, tussen vriende, daar waar jy jou stokperdjie beoefen. Dis dalk ietsie kleins. Maar die feit is, die Here het soos met Jona ook vir jou 'n opdrag. Kom ons kyk weer na hierdie teks. Die woord van die Here, daar waar Jahwe, het tot Jona, seun van Amitai, gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsis toe te vlug, nie Ninive nie, hy vlug weg van die Here af. Jona is af Joppe toe en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsis toe. Toe het hy vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. Dit bring my by die tweede ding wat ek sien in hierdie teks, 'n tweede refleksie. Ons vlug soms ook weg van die Here af. En jy moet verstaan, net bietjie konteks. Hoekom vlug Jona? Jona is 'n Israeliet. Ninive was die hoofstad van die Assiriese ryk, die magtigste ryk op daardie stadium. Dit was die wreedste nasie wat ooit geleef het. Hulle het stede ingeneem, hulle het vroue verkrag, hulle het kinders doodgemaak en hulle het mans gevat en in ballingskap weggevoer. Hulle was so wreed dat as hulle 'n stad binnengekom het en 'n stad ingeneem het, dan het hulle die leierskap onthoof en hulle koppe op spiese gesit en dan sou hulle, as hulle na die volgende stad gaan, vir die mense daar sê, gee oor of julle koppe is op 'n spies op pad na die volgende stad toe. En God kom met 'n boodskap, hy kom met 'n opdrag by hierdie profeet en hy sê vir hom, ek wil hê, jy moet na hulle toe gaan en jy moet die boodskap daar vir hulle bring. Jy moet vir hulle sê wat hulle doen is verkeerd. En jy moet verstaan, ek wil, Jona is nou lekker gemaklik. En nou kom God na hom toe met 'n klein versoekie. Hy sê vir hom, ek wil jou stuur na die wreedste stad op hierdie planeet, met die wreedste mense, en jy moet vir hulle sê, hulle moet draai. En nou verstaan 'n mens, jy weet, hoekom Jona gekies het om te vlug, nê? Nee? En ek voel vir die ou, in plaas van hom noordoos te gaan, wat doen hy? Hy gaan suidwes. Hy gaan in die teenoorgestelde rigting. Hy gaan nêrens eers noord, wes of wat ook al. Hy soos net teenoorgestelde rigting. Vlug weg. En ek voel vir jou, regtig. Want dit is 'n groot ding wat die Here van hom vra. Jy weet, en Tarsus, interessant, ons lees ook van Tarsus op ander plekke in die Bybel. Ons weet dat Tarsus was 'n plek waar mense na 'n nuwe lewe gaan soek het, nuwe moontlikhede gaan soek het. Esegiel 27 praat van Tarsus. Tarsus het vir jou handel gedryf, want jy het baie te verhuil gehad. Hulle het jou handelsware verhuil vir silwer, yster, tin en lood. Vers 25, Tarsus skepe het jou goedere op handelstogte vervoer. Jy het ryk geword en baie mag gekry op die diep see. En dan in Jeremia 10 vers 9 lees ons van die silverbeslag uit Tarsus. In Konings lees ons dat Tarsus was 'n plek met baie goud gewees. Dit was 'n utopiese plek om naartoe te gaan. Dit is amper soos die Kaap. Jy weet, almal wil Kaap toe. Jy gaan soek 'n nuwe lewe daar, 'n nuwe begin. Daar's nuwe moontlikhede. Ja, daar's geleenthede. Maar hoor vandag, as jy uit die wil van die Here is, is daar nie vir jou moontlikhede nie. Ons ken Jonas se storie. Die opdrag kom na hom toe. Hy gaan Tarsus toe, hy het nooit daar uitgekom nie, 'n vislik hom in, want hy is oorboord gegooi, en dan kom hy maar weer uit, die vis spoeg hom uit op die vasteland, en hy is waar hy was. Weet, in partykeer is ons so ongehoorsaam aan die Here, en ons mors eintlik net 'n klomp tyd. En na die vis hom uitgespoeg het, kry ons weer hierdie woorde, Davar Yahweh, die woord van die Here, het 'n tweede keer tot Jona gekom. Jy sien, God soek ons gehoorsaamheid, maar ons gee dit nogal moeilik. En dan 'n derde ding, is as jy gaan luister, gaan jy verbaas staan oor wat God kan doen. Die Here beveel hom, gaan na Ninive. Jy sien, God se plan het nie verander nie, maar Jona wou vlug. En ek verstaan hy wou vlug. Ek bedoel, dis so goed, dis die jaar 1939. En die Here kom by 'n Jood en sê, ek wil hê, jy moet na Duitsland gaan, gaan Berlyn toe, gaan sê vir Hitler, jy wil hom sien, jy wil met hom alleen praat, en kry smaal sy Nazi grootkoppe om hom, en sê vir Hitler, daar in sy eie stad, dat dit wat hy doen aan die Jode is verkeerd. Ek wil, hoeveel Jode gaan opgewonde wees oor so 'n opdrag? Ek dink meeste sou vlug teenoorgestelde rigting, want dis 'n een one-way ticket. Jy kom hier terug 1939 as jy Jood is en jy wil met die leier van die Nazi's praat en vir hom sê wat hy doen is verkeerd. Maar hier's die ding, as jy gaan luister na God se opdrag en jy kom uit jou gemaksone, jy doen wat die Here sê, gaan jy elke keer verbaas staan oor wat God kan doen in en met jou lewe. Hy gaan toe na Ninive. Hy is gehoorsaam. Hy gee die kortste preek in mense jeugenis. 8 woorde is sy profesie. En 120.000 mense kom na 'n 8 woorde preek tot bekering. Die Bybel sê tot die diere is gered. So as jy nou van julle is, wat wonder is daar 'n versie van my hondjie by die huis oor gaan hy of hemel toe, tot die diere is gered, ok? Maar wees versigtig hoe jy na daai versie ook kyk en hom interpreteer, in elk geval. Maar kyk wat staan daar in Jona 3 vers 4. Jona die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap en toe roep hy nog net 40 dae en Ninive word verwoes. 8 woorde. 8 woorde, kortste preek, 120.000 mense kom tot bekering, word gered, dankie Karen. Al wat die Here van my en jou vra, is gehoorsaamheid. Al wat die Here my en jou vra is, gaan doen my opdrag. Gaan dit jou uit jou comfort zone haal? Ja. Die Here gaan nie na jou toe kom en sê, hoorie, ek het 'n opdrag vir jou, raak 'n bietjie meer gemaklik en doen 'n bietjie minder nie. Dis nie hoe die Here werk nie. Want die Here weet hoe kort jou tyd op aarde. en die klok daarbo en die klok hier werk bietjie anders. Ek bedoel, jy is nie eers vir 'n sekonde daarbo hieronder nie. So daarbo is daar nie tyd om te mors hieronder nie. Dis maar so. En van waar jou oogies oopgaan en jy skree vir melk, tot waar jou lewe klaarmaaks verby, daar's nie tyd om te mors nie. In God se ekonomie is daar nie iets van raak 'n bietjie gemakliker, sit 'n bietjie terug, doen bietjie minder, haai shame. Ek sien jy's op uitbrand. So, joh, jy moet pas op, hoor. Moenie jou uitbrand nie, hoor. Ek dink ek gaan jou vir 'n jaar op 'n sabbatical sit. Moenie worry nie, my kind, vir die volgende jaar vra ek niks van jou nie. Dis nie hoe God werk nie. Dis ons wat vaskop. Dis ons wat moeilik ons gehoorsaamheid gee. En jy sit hier vandag dalk en jy weet die Here is nou besig om met jou te praat oor iets. Daar's 'n boodskap van die Here wat kom na jou lewe. In hierdie tyd. Jy's toevallig nou maar in die kerk vandag en nou hoor jy hierdie preek oor Jona. En jy sit hier, jy weet. Was iets wat die Here van jou vra. Die Here praat met jou oor iets. Die Here daag jou uit. Maar jy wik en weeg. Jy skop 'n bietjie vas. Jy het verskoning. Wat is jou Tarsus skepe? Wat is jou verskonings? Joh, Here, ek wens so ek kan, maar jy moet verstaan, so asof God nou nie verstaan nie. So asof jy hom nou iets moet leer, Here, jy moet verstaan, sjoe, jy is baie besig. Here, jy moet verstaan, my kinders, sjoe, hulle presteer op alle gebiede. Ek wens ook 'n tyd, Here, maar jy moet verstaan, waar gaan ek die tyd kry? Eilik so lagwekkend, dis, jy is 'n spek. En jy wil vir die koning van die konings verstel, hy moet nou verstaan. Wat verstaan God nie? En God vra nie die onmoontlike nie. God vra nie die bo-menslike nie. God vra net gehoorsaamheid. Ek het jou al vertel, ek dink dit was begin van die jaar. Ek sit eendag in 'n klas en 'n dosent van ons, professor vra vir ons die volgende. Hy vra vir ons, wat is gehoorsaamheid? Wat is sukses? Vra vir ons wat daar sit. Wat dink julle is sukses? En hy sê toe die volgende, ek sal dit nooit vergeet nie. Hy sê sukses is om aan te hou gehoorsaam wees aan die wil van die Here en aan die stem van God oor 'n lang tyd in dieselfde rigting. Small steps of obedience every day of your life. That is success. Natuurlik, as jy na 'n goeie leierskap podcast luister, of na een of ander baie suksesvolle sakeman of 'n groot CEO en jy vra hom wat is sukses, gaan hy vir jou 'n ander definisie gee. Net so indrukwekkend miskien. Maar dis nie regtig sukses nie. Ware sukses. Small steps of obedience every day. Om oor 'n lang tyd gehoorsaam te wees aan die stem van die Here en ek stap in hierdie selfde rigting. So ek gaan afsluit met gebed, ek's klaar. Ek wil jou net twee vrae vra. Kom ons doen 'n bietjie refleksie vanoggend. Die laaste keer toe jy 'n bewuswording gehad het, die Here kom na jou met 'n opdrag, wat jy so 'n bietjie uit jou gemaksone haal. En ek kan 100 voorbeelde gebruik. Die Here kom na ons met verskillende opdragte. Was jy gehoorsaam of het jy vasgeskop? Dis die eerste vraag. Die ander vraag is, as die Here nou na jou toe kom met 'n opdrag wat jy so 'n bietjie uit jou gemaksone haal, gaan jy gehoorsaam wees? Of gaan jy verskoning sê? Hier is dalk mense wat vandag hier sit. En soos ek praat, word jy herinner aan iets wat die Here nou met jou oor praat. En jy is nie gehoorsaam nie. Toe die Here my geroep het om voltyds te gaan werk vir hom, ek was besig met iets anders. Ek het iets anders studeer. Ek onthou ek se matrikulant, ek sit by die tandarts en daar was nog 'n tydskrif, Finansies en Tegniek. Ek weet nie of daai tydskrif nog bestaan nie. Maar daar's toe 'n artikel in die tydskrif en dit gaan oor watter ouens, the captains of the industry, wie verdien goeie geld. En hier's 'n paar beroepe waarvan jy kan kies. So daar's dan nou een wat nie baie moeilik lyk nie en ek sien jy kan 'n paar rand maak, so ek pursue dit toe. Swat dit. Maar terwyl ek daar sit, terwyl ek op hierdie pad gaan, weet ek, dit is nie die pad wat die Here vir my bestem het nie. Maar Here, ek wil ook suksesvol wees. Ek wil nie sukkel nie. Hoeveel van julle wat ouers is, wil hê jou kind moet baie geld maak eendag? Wees asseblief eerlik genoeg en steek jou hand. En daar seker niks fout daarmee. Hier's die ding. Wie wil hê jou kind moet eendag gehoorsaam wees? Want ons moet geld maak. Dis goed. Nou hierdie kerk se deure oop. Die Here seën jou vir jou gehoorsaamheid. Maar weet jy, daar's ook mense wat die Here roep vir 'n ander taak. En my gebed vir my kinders. Ek so ruk terug by die skool en ek praat met 'n ma en 'n pa. Hulle is albei baie suksesvol. Albei ingenieurs. Die pa sê sy kinders kan doen net wat hulle wil na hulle ingenieursgraad gekry het. En die ma sê vir my, ja, hulle moet good paying jobs hê eendag. So enigste voorwaarde vir haar kinders. Kry 'n good paying job. Jou en die Here het nogal 'n sin vir humor. En ek dog by myself, ek lag my dood. Ek lag my dood. Daai seun by sy ma kom en sê, "Mamma, raai wat? Dis nie 'n BEng in ingenieurswese nie. Dis 'n BTH teologie." Wil jy jou kind moet gehoorsaam wees of suksesvol wees? My gebed vir my kinders is, Here, mag hulle altyd gehoorsaam wees. Dit is gelyk aan sukses. Hemelse Vader, dankie vir hierdie storie, dankie vir hierdie skrifte. Dankie dat u woord soos 'n spieël is. Here, dankie dat ons elke keer as ons na die teks toe gaan in die Bybel, ons 'n refleksie kan sien. 'n Refleksie. Daar's refleksies, daar's iets wat ons moet sien. Daar's iets wat ons moet hoor. En dis hoe u woord is, as ons gaan kyk na die Bybel, ons u woord jok nie. U woord wys ons soos dit is. Vanoggend as ons dink aan Jona, Here, daar's soveel raakpunte in sy lewe en ons lewe. Baie keer het U 'n opdrag vir ons. U wil ons stuur, U wil ons gebruik. Daar's iets wat ons moet doen. Daar's iemand met wie ons mee moet praat. Daar's iets wat ons moet opgee. Daar's iets wat ons uit ons gemaksone wil haal. Ons kop vas. Ons kies 'n ander rigting. Ons hartklop daar sis toe. net om agter te kom dat daar is eintlik geen moontlikhede as ons U nie gehoorsaam is nie. Here, help ons om goeie volgelinge te wees. En as U kom met 'n opdrag, as U kom met werk vir ons, help ons om gehoorsaam te wees, om dit te doen, om nie 'n ander pad te kies nie. Want al wat gebeur is, ons kom maar terug waar ons was. U het werk vir ons om te doen. En hier sit dalk vandag mense wat U spreek hulle nou aan. Hulle weet, hulle behoort iets te doen en hulle doen het nie. Hulle Tarsus skepe, hulle het verskonings. Help ons om suksesvol te wees, Here, en om te verstaan dat sukses gaan alles oor gehoorsaamheid. Sukses is nie 'n titel nie. Sukses is nie wat ek bereik in hierdie lewe en hoeveel ek verdien en hoeveel aansien en hoeveel mag en autoriteit ek het by die werk en dinge wat ek het. Dis nie sukses nie. Sukses is gehoorsaamheid aan Jesus. Dankie dat ons gehoorsaam kan wees aan U. En dankie dat U 'n wonderlike plan het met ons lewe. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.